Gepler Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyiciler. Şuun 2017-nji ýylyň 10-njy ýanwary hepdeniň penşembe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyryn. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 10-njy ýanwar deden hoşlaşyk çykyşynda öňküsinden has güýçli ýurdun başyndan çekilýänligini aýtdy. Emma Obama Amerikanlaryň ýurdun bütünligine we häkimiýetine öhüm salýan çuňur bölünçüň öňüne almak ugrunda işleşmeldigini bellädi. Obama öz öňüdüşlüklerini agzap, İran bilen ýadro alaşygyny Kubanyň açylmagyny we Amerikan ykdysadyýetiniň dikelmegini makulladi. Şeýle häkimiýet başyndaky 8 ýylyň dowamında öz tarapdarlarynyň pikir edişinden hem has köp iş edilendigini aýtdy. Ähli tarapdan diýenýäli, Amerika biziň başlan wagtymyzda kysynyň has gowy we güýçli ýerde biz iň bay, iň güýçli we iň silenýän halk bolup galýarys diýip Obama aýtdy. Obama immigrantlaryň ret edilmeginiň barha güýçlenmegini howp hökmünde bellädi we ýurdun ilki başda immigrantlar ýurdu hökmünde döräp, esasy ykdysady hem medeni kuwatynda ýurdun çäginde jinsleriň hem halklaryň aralaşmagyna daýananlygyny ýygtady. Birleşen Arap Emirliklerinin hükümeti 10-njy ýanwarda Awganistanyň Kandagar şehrinde bolan bomba partlamasında özüniň 5 diplomatynyň öldürilendigini aýtdy. Birleşen Arap Emirliklerinin hökümetiniň 11-nji ýanwar deden bu beýannamasynda agdarylan diplomatlaryň Awganistanda insanperwer bilim we ösüş ugurlarynyň iş alyp barandygy habar berildi. Birleşen Arap Emirliklerinin Awganistandaky elçisi we Kandagaryň häkimi Hamayun Azizi welaýatynyň ýokary derejeli ýolbaşçylary bilen geçiren duşuşygynyň dowamında bolan partlamada yaralanypdyr. Owan resmileri partlama zararly adynan 7 adamyň wepat bolanlygyny we 18 adamyň yaralananlygyny aýtdylar. Birleşen Arap Emirliklerinde 3 günlük resmi matam ýygnan edildi. Partlamanyň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Taliban bu partlamada öz eliniň ýokdugyny aýtdy. Orsiýetiň Astrahan regionynyň halkary we taşary ykdysady gatnaşyklary boýunça ministrligi 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap Türkmenistanyň gümrük organlarynyň GPS programmasy arkaly awtologlaryň yerleşýän ýerini anyklamak boýunça sistemanyň girdilýänligini regionynyň halkary transport edaralaryny habarly etdi diýip transport ara gatnaşygy boýunça Logirus neşri habar berdi. Maglumaty görä Türkmenistanyň territoriýasyndan geçen ähli transport serişdelerinde GPS programmasy ulanylar. Neşirin Kaspik Oatleri Genel Transport Kampanyasının müdiri Viktor Alimova salgılanıp xabar vermegine göre, avtologların yerleşen yerini anıklama koyunca global sistemanın ulanılmağı için 10 Amerikan dolar möçverinde tölög yerdiler. Daşarı yurtta avtologlardan bu tölögün dollarda alınacak tığaydılar. Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Donald Trump'ın döwlet sekretary wezipesine teklip edýän siýasatçy Rex Tillersonyň 11-nji ýanwarda etçik çykyşynda Orsiýanyň dünýädäki hereketlerine aladalanma bildirmegine garaşylýar. Tillerson NATO'nun ayağı galyan Moskva'dan hova tiyirlanmalıdığına idar. Tillerson'un senatta kitasiklayıcı dinlençik tetçik çıkışının Trump'ın geçiş hükümeti tarafından yayradan tekstine göre, ol Trump'ın orsiyetlen has yakin katnaşık saklamak niyeti varada hem düşündürüş verir. Kazakistan 2017-2018 yıllarda Birleşen Milletler Uramazı'nın hopsuluk yengeşinde etçik işinin çayında Merkezi Aziyanın önkü 5 Sovet Respublikası'nın bekvitlerini öngü sürer deyip Kazakistan'ın Prezidenti Nursultan Nazarbayev aýtdy. 1-nji ýanwarda Gazakstan Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň arasynda Birleşen Milletler Guramasynyň 15 ýurdy öz içine alýan geňeşiniň düzümine giren ilkinji ýurt boldy. Howpsuzlyk geňeşiniň hemişelik agzalarynyň düzümine Birleşen Ştatlar, Orsiýet, Hitaý, Britaniýa we Fransiýa girýär. Geňeşiň 10-njy ýanwarda geçirilen maslahatynda Gazakstanyň Daşary işler ministrliginiň New Yorkdaky resmiýetleri tarapyndan ma'lum edilen bu beýannamada Nursultan Nazarbayev öz ýurdunyň şeýle Merkezi Aziýa ýurtlary bilen gün orta tarapdan serhetdeş Awganistanda paraýhatçylygy dikeltmek boýunça gepleşikleri geçirmegi teklip edýär. Gazakstanyň prezidenti öz ýurdunyň Palestin-Israil krizisini we ýakyn günlerdäki Awganistandaky we postsovet geňişligindäki beýleki konfliktleri paraýhatçylykly çözmek, Koreýa ýarymadasyndaky dertkanlygy gowşatmak hem Afrikada Aziýada krizisleri çözme ugrunda uly goşant goşmak çydygyny aýtdy. Şeýle Nazarbayew Gazakstanyň terrora garşy halkara operasiýalarynyň ýörelgelerini östürmegi teklip etjekdigini we munun terrora garşy global hyzmatdaşlygyň döredilmeginiň binýadyny tutup biljekdigini bellädi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış